Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. İran İslam Respublikası Azərbaycanla viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv elədi. Moldova prezidentsiz qaldı. Və Rumıniya müxalifəti prezident seçkilərinin nəticələrini tanımır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İran İslam Respublikası Azərbaycanla viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv eləyib. Bunu bugün keçirdiyi mətbuat konfransında İran Azərbaycandakı səfiri Məmməd Bağır Bəhrami deyib. Səfir bildirib ki, istənilən Azərbaycan vətəndaşı İrana vizasız gedə, orada bir ay müddətinə qala bilər stat. Əgər Azərbaycan vətəndaşlarına lazımdırsa, bir ay qalandan sonra vətənə dönüb yenidən İrana qayıda bilərlər statın sonu. Məmməd Bağır Bəhrami onu da deyib ki, əgər bu təcrübənin müsbət nəticə versə, İran tərəfi bu müddəti 3 aya kimi uzatmağa da planlaşdırır. Səfir ümidvar olduğunu deyib ki, vizasız rejimin yeni ildən tətbiqinə başlanılacaq və Azərbaycan da öz növbəsində İran vətəndaşlarının Azərbaycana vizasız gəlmələri haqqında qərar qəbul edəcək. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri yanvarın ortalarında regiona səfər eləyəcəklər. Onlar Qarabağ nizamlanması ilə bağlı yeni təkliflər gətirəcəklər. Bunu jurnalistlərlə söhbətində Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. İran müxalifətinin Tehranda keçirdiyi etiraz aksiyası polis tərəfindən dağıdılıb. Bu zaman müxalifət tərəfdarlarına qarşı göz yaşarıcı qazdan və dəyənəklərdən istifadə edilib. İran bugün 1953-cü ildə Şah rejimi dövründə qətlə yetirilmiş 3 tələbənin xatirəsini yad eləyir. Hökumət xarici medianın mitingi işıqlandırmasını qadağan eləyib. Bugün Rusiyada matəm günüdür. Rusiyalılar Perm şəhərində gecə klubunda baş vermiş yanğın nəticəsində ölənlərin xatirəsini yad eləyirlər. Klubda təşkil olunmuş atəş fəşanlıq zamanı dekorativ tavanın yanması ilə başlayan faciə nəticəsində 113 nəfər ölmüş, 130-a yaxın adam xəsarət almışdı. Hadisə ilə əlaqədar olaraq 4 nəfər, o cümlədən gecə klubunun sahibi, saxlanıb. Baş nazir Putin xəsarət alanlara hər cür yardım ediləcəyini deyib.
Впереди у пострадавших длительное тяжёлое лечение. Потребуются специальные препараты, оборудование, лечебное питание, уход. Препараты для спасения и лечения есть. Если необходимо, Министерство здравоохранения в состоянии закупить всё, что нужно.
Vladimir Putin. Rumıniyada keçirilən prezident seçkilərinin ikinci turunda indiki prezident Traian Basescu qalibdir. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirib. Seçki Komissiyasının verdiyi məlumatlara görə Basescu kiçik fərqlə qələbə əldə eləyib, o 50%-dən bir qədər artıq səs toplayıb. Amma eyni zamanda müxalifət, solçu müxalifət elan eləyib ki, onlar seçkinin nəticələrini qəbul eləmirlər. Sosial Demokrat Partiyasından olan prezidentliyə namizəd Geoana deyib ki, onlar nəticələri qəbul eləmirlər və bununla bağlı hüquqi məsələləri həll eləməyə hazırdılar. Yunanistanın paytaxtı Afinada yenidən toqquşmalar olub. İkinci gündür ki, polis etirazçılara qarşı göz yaşarıcı qazdan istifadə eləyir. Gənclər keçən il qətlə yetirilən yeniyetməklə bağlı anım aksiyası keçirirlər. Bugünkü aksiyada 3000-ə qədər tələbə iştirak edib, onlar polisə daş atıblar. Keçən il dekabrın 6-sında yeniyetmə Alexis Grigara Paulusun qətli Afinada son 10 illiklərin ən qanlı küçə toqquşmalarına yol açmışdı. Və Moldova parlamentində qərb yönümlü koalisiyanın namizədini prezident seçmək cəhdi uğursuzluğa düşər olub. Müxalifətdəki kommunistlər parlament iclasını tərk ediblər. Parlamentin Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbəri Ion Pleska deyib ki, prezidentliyə namizəd Miryan Lupu 53 səs toplayıb. Prezident seçilmək üçün isə namizədə 61 səs lazımdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Onu da deyim ki, bizim xəbərlərə Azadlıq Radiosu .az saytında da xəbərlərimizdən tanış ola bilərsiniz. İndi isə işdən sonra.
Müzik
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı və Azadlıq Radiosunun studiyasında mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün sizinlə nə barədə danışacağıq? İranın Azərbaycanla yaxınlaşması gələcək üçün nə vəd edir? Yanvarın birindən azərbaycanlılar İrana vizasız getmə imkanı qazansalar nə baş verəcək? Bu suala Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu ilə birgə cavab axtaracağıq ilk yarım saatda. Sonrakı yarım saatda biz Tony Blair'in ekoloji missiyası barədə Azərbaycan Yaşıllar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyevlə söhbət edəcəyik. Bildiyimiz kimi keçən həftə Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair Azərbaycana bir səfər etmişdi. Azərbaycan Metanol Company-nin dəvəti ilə və 90 min funt sterling müqabilində etdiyi bu səfər zamanı Tony Blair ekoloji bir missiya ilə gəldiyini demişdi. Görək ki, bu nə qədər doğrudur və bu missiyanın faydası nə olacaq Azərbaycan üçün? Bu barədə Yaşıllar Partiyasının sədri Mayıs ekoloq Mayıs Güləliyevlə danışacaq. Və sonrakı saatda, saat 18.05-dən sonra biz iki tarixçi Eldar İsmailov və Cəbi Bayramovla Sovet dövrünün Azərbaycan dərsliklərində tarix nə qədər təhrif olunub bu barədə söhbət edəcəyik və indi yenidən yazılan tarixdə təhriflər varmı? Bu suallara cavab axtaracaq. Bizimlə qalın, telefonumuz 436-77-41. Bu telefona zəng edib canlı yayıma qoşula bilərsiniz. Elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az və SMS xəttimiz 050-744-1017 xidmətinizdədir. Verilişimizi isə həm PEK vasitəsilə, həm də internetlə dinləyirsiniz hal-hazırda. Beləliklə, bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edəcəyik.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, Ərəstun Orucla Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri studiyamızdadır və onunla biz İranın Azərbaycanla vizasız rejim tətbiq etməsi barədə söhbət edəcəyik və bu və ümumiyyətlə Azərbaycanın qonşularla dəyişən münasibətlərində dəyişən rənglər barədə danışacaq. Ərəstun bəy, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Bugün İran rəsmən elan etdi ki, artıq gələn ayın birindən, yəni yanvar ayının birindən Azərbaycana vizasız gediş-gəliş tətbiq olunacaq və Azərbaycan jurnalistləri də maneəsiz gedə biləcəklər İrana. Və sizcə İran bunu nə üçün edir?
Mən ilk növbədə istəyərdim deyim ki, İran bunu niyə bugün edir? Bundan sonra mənlə gəlir ki, sizin sualında cavabı aydınlaşacaq.
Yəni, bugün yoxsa geniş kontekstdə?
Yəni,
kontekstdə?
Bugün bu geniş kontekstdə, yəni ki, indiki zamanda. Məsələ burasındadır ki, siz elə dəyişən Azərbaycan xarici siyasətində, Azərbaycanın qonşularla münasibətlərdə dəyişən rənglər haqqında danışdınız. Hər şey buradan başlayır. Məsələ burasındadır ki, bu viza mövzusu, demək, xatirinizdədirsə, Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasına Prezident İlham Əliyevin müşavirədə bildirdiyi, Türkiyənin ünvanına söylədiyi ittihamlar və Qərbin ünvanına dolayısıyla söylədiyi ittihamlar və o cümlədən bir növ Türkiyə və Qərbə alternativ kimi Rusiya ilə İrana işarə etməsindən sonra fəallaşdı bu proses. Əlbəttə ki, İran Azərbaycanla gediş-gəlişi həmişə asanlaşdırmaqda maraqlı olubdur. Çünki Azərbaycan müstəqil dövlət olan bir gündən İranın Azərbaycana münasibəti çox bir mənalıdır və dəyişməzdir bu münasibət. Yəni ki, neqativdir. İran müstəqil Azərbaycan Respublikasını öz üçün təhdid kimi qəbul edir, öz mövcudluğuna bir təhlükə kimi qəbul edir və İranın bütün Azərbaycan siyasəti bunun üzərində qurulub. Sadəcə olaraq, deyək ki, 90-cı illərin əvvəllərində İran Azərbaycandakı müəyyən siyasi boşluqdan, ideoloji boşluqdan yararlanmağa çalışaraq daha çox İslamçı zümrəni dəstəkləməklə, siyasiləşdirməklə öz məqsədlərinə nail olmaq istəyirdisə, sonradan Azərbaycanda avtoritarizm gücləndikcə və cəmiyyətə total nəzarət gücləndikcə, İranlılar başa düşdülər ki, bu taktika özünü doğrultmur. Ən az ona görə ki, bilirsiniz, İran kəşfiyyatı, İran xüsusi xidmət orqanları çox açıq şəkildə, açıq üslubda işləyən kəşfiyyat qurumudur və xatirinizdə isə hələ 90-cı illərin ortalarında Azərbaycan İslam Partiyasının liderləri İrana casusluq ittihamı ilə həbs olundular və mühakim olundular. Və
eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşları var ki, İranda casusluq ittihamı ilə...
Şübhəsiz, yəni bu artıq atılmış qarşılıqlı addımlardır. Mən güman eləmirəm ki, Azərbaycan İranda hansısa bir casusluq fəaliyyətindən məşğuldur. Məsələ burasındadır ki, bu ölkələrin miqyası da fərqlidir, gücü də fərqlidir. Yəni, təsəvvür eləmək bir qədər çətindir bunu. Mən hesab edirəm ki, bu sırf bir qarşılıqlı addım idi ki, İran atmışdı. Amma eyni zamanda Azərbaycanla İran arasında yaxın münasibətlər hər zaman mövcud olubdur. Yəni, üzdə deyək ki, müəyyən diplomatik demarşlar olub, müəyyən ittihamlar olub. Məsələn, Səid Dadaşbəylinin qrupu deyilən bu cinayət işi məsələsində bu insanları da İrana demək işləməkdə, casusluqda İranın xeyrinə ittiham etdilər, həbs etdilər. Amma əslində bu tamam başqa bir məsələ idi. Bu qrupun, bu gənclərin İranla heç bir əlaqəsi yox idi və onlar, mən deyərdim, hətta İrana qarşı olan bir dini təşkilat idi. Amma bugün bu mövzumuz olmadığından bunu da bir fakt kimi qoyaq bir kənara. Sadəcə olaraq İran Azərbaycanda fəaliyyətinin, fəaliyyət dairəsinin sırf İslamçı zümrə arasında məhdudlaşdığını görüncə fəaliyyət sahəsini genişləndirdi. Yəni, burada qoşuldu iqtisadi qurumlar, qoşuldu mədəni qurumlar, elmi dairələr və İran artıq Azərbaycanda çox şaxəli bir fəaliyyətə başladı. Və təsəvvür edin ki, illər boyu Cənubi Azərbaycanın 10 milyonlarla əhalisini demək, öz dilində qəzetdən, radiodan, televiziyadan, məktəbdən məhrum edən İran rejimi Şimali Azərbaycana Azərbaycan dilində verilişlər yayımlamağa başladı. Və beləliklə, İran başladı bir növ geniş miqyaslı fəaliyyətə. Və təbii ki, belə bir fəaliyyəti geniş həcmdə həyata keçirmək üçün, əhalinin bütün sosial təbəqələrini əhatə etmək üçün İranın qarşısında ən ciddi maniyyə sərhəddir. Yəni, sərhəd viza rejimi. Və İran ona görə də bunu bir tərəfli şəkildə qaldırmağa qərar verdi.
Yeri gəlmişkən, İranın səfiri Bəhram Bağır, onu da qeyd edib ki, ümid edir ki, Bağır Bəhramı özür istəyirəm. O qeyd edib ki, əgər Azərbaycan vətəndaşı da, ola bilsin ki, Azərbaycan da sonra gələcəkdə vizasız rejimi qarşılıqlı şəkildə ləğv etdi.
Mən güman eləyirəm ki, bu istiqamətdə də addımlar atılacaq. Artıq bilirsiniz, bu gün də bəlli oldu ki, Xarici İşlər Naziri cənab Məmmədyarovun Tehrana səfəri baş tutacaqdı. Səhv eləmirəmsə bu ayın ortalarında. Və çox yüksək ehtimalla İran tərəf gündəmə gətirəcəyi məsələlərdən biri də Azərbaycanın bu istiqamətdə qarşılıqlı addım atması olacaqdır. Dediyim kimi, İrana hal-hazırda demək, bu sərhədlərin hər iki tərəfdən açılması, viza rejiminin hər iki tərəfdən ləğv olunması zəruridir. Tək bir tərəfli şəkildə bu İranın maraqlarını təmin etmək.
Azərbaycan açmasa, onda necə olacaq?
Azərbaycan açmasa, demək, o zaman Azərbaycan vətəndaşlarının İrana axını güclənəcək və İranda bilirsiniz ki, İran yəni bu mənim İrana məhəbbətimdən, nifrətimdən, sevgimdən və yaxud qısqanclığımdan irəli gəlmir. Amma İran Azərbaycana münasibəti hər zaman qısqanc münasibət olubdur, yad münasibət olubdur və İran Azərbaycanda həmişə Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə olan, Azərbaycanın mövcud dövlət quruluşunun, yəni dünyəvi dövlət quruluşunun əleyhinə olan siyasi çevrələri, elmi çevrələri maliyyələşdirməklə, dəstəkləməklə məşğul olubdur. İran sadəcə olaraq onların cənuba, yəni İran ərazisinə axınını gücləndirəcək və onlarla işi orada aparacaqdır. Yəni, hər iki tərəfdə apara bilməyəcək. Təbii, burada da aparır. Müxtəlif, deyək ki, pərdələr arxasında, altında, müxtəlif adlar altında. Amma sadəcə olaraq daha geniş miqyaslı iş orada aparılacaqdır.
Xatırladım ki, İran hökumətinin nümayəndələri və o cümlədən İranın Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Bağır Bəhrami bugün bu addımın ölkələr arasındakı dost münasibətlər çərçivəsində atıldığını qeyd edirlər və görək bizim dinləyicilər nə yazırlar saytımızda. Yazırlar ki, Fuad yazır, çox lazım idi sanki, kəş ki bunu Avropa dövlətləri edərdi. Belə bir şərh yazır. Pranobis imzalı bir nəfər yazır, gözəl xəbərdir, axşam Təbrizə müqəddəs torpağa gedək. Sadiq Sumqayt'dan yazır, siğəni halal edənlərin kefidir, Azərbaycanı qara günlər gözləyir. Məsələn, biz 70 il əsarətdə qalıb təsirlənməmişik, əlbəttə təsirlənmişik. Bütün işlərimizə baxsan, hamısından kommunistliyi gəlir. İndi onlar da çox, lap çox təsirləniblər. Onlardan da həmşə Fars rejiminin iyi gələcək, onda Azərbaycan keşməkeşli qara günlərə başlayacaq. Bu da Sadiqin fikridir. Eldar yazır, İrana halal olsun, bu qərarını alqışlayıram. Səfirin ümidlərinə gəlincə, səfir qeyd etdiyimiz kimi ümid edib ki, ümid etdiyini bildirib ki, Azərbaycan da açacaq vizasız rejimi. Səfirin ümidlərinə gəlincə mənə elə gəlir ki, Azərbaycan o qədər bataqlıqda batıb ki, İran vətəndaşları gəlib buradakı biabırçılığı görməsinlər düşüncəsi ilə onlar üçün viza rejimini aradan qaldırmağa cəsarət etməyəcək. Bu, bugün bizim dinləyicilərimizin və saytımızın istifadəçilərinin yazdığı ismarışlardır. Xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimiz və e-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Və Ərsun bəy, gördüyümüz kimi fərqli yəni düşüncə var. O adamlar ki, bəziləri bunu sırf azərbaycanlıların bir-biri ilə yaxınlaşma imkanı kimi qeyd edirlər. Bəzilərinin fikrincə, bəziləri isə bu faktoru ümumiyyətlə yaddan çıxar. Biz yenidən, yəni həqiqətən də azərbaycanlıların bir-biri ilə ünsiyyət imkanlarının artması baxımından bu hansı perspektivləri vəd edir?
Ünsiyyət imkanları təbii ki artacaq, onlar artıq bugün yetərincədir. Yəni, sərhədin açılması burada həlledici rol oynamayacaqdır. Bir də bir məqam var, da bilirsiniz, İran Azərbaycan kimi avtoritar bir dövlətdir və orada bütün proseslər nəzarətdədir. İranda, tutalım ki, azərbaycanlıların arasında təmas yaranması, cənub-şimal hissələrinin Azərbaycanın. Güman eləmirəm ki, bu Azərbaycandan, yəni şimali Azərbaycandan, cənubi Azərbaycana hansısa dünyəvi dəyərlərin gedib çıxmasına gətirib çıxaracaqdır və İranda da bunu gözəl başa düşürlər. Çünki Azərbaycan Respublikası, yəni bizim bugün yaşadığımız ölkə, dəyərlər baxımından artıq aşınmış bir məmləkətdir və bu dəyərlərin bizim bugünkü dəyərlər adlandırılan ənənələr mi deyək, bilmirəm, vərdişlər mi deyək, davranış normalar mı deyək, bunlar artıq istənilən bir cəmiyyətdə anormal kimi qəbul olunur və o cümlədən İranda da anormal qəbul olunacaq. İran bundan çəkinmir, İran siyasəti. İran siyasəti Azərbaycanlıların deyək ki, milli hisslərinə dönəcəyindən də çəkinmir. Cənubi Azərbaycanda milli hisslər Şimali Azərbaycandan hər zaman güclü olubdur. Gəlin, biz unutmayaq. Biz bəzən cənublu qardaşlarımıza bir qədər, üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, yuxarıdan aşağı baxırıq. Amma bu kökündən yanlışdır. Bircə şeyə nəzər yetirək ki, 20-ci əsr ərzində həmin ölkədə 4 dəfə azərbaycanlıların inqilabı olubdur, milli inqilab olub. Deməli, milli şuurun, milli təfəkkürün oyanışı prosesi Azərbaycanın cənubunda onun şimalındakını qat-qat qabaqlayıbdır, önlüyübdür. Ona görə, yəni, İran da bu amildən qorxmur. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, bir pəhləvilər sülaləsi xaric İranın bütün hakimiyyətlərində azərbaycanlıların iştirak faizi kifayət qədər yüksək olubdur. Onlar ölkənin siyasətinə təsir etmək iqtidarında olublar. Sadəcə olaraq İranda bir paniranizm anlayışı var ki, orada yaşayan azərbaycanlıların özləri də, əksəriyyəti də özünü ilk öncə bugün İranlı sayır, artıq sonradan azərbaycanlı. Yəni, bugün həmin o ölkə amili etnik amildən irəlidə gedir. Və bu faktdır. Ona görə də, yəni, İran buradan, şimaldan, cənuba təhlükələri gözləmir, mən elə gəlir. İran daha çox bugün yeri gəlmişkən bu da İranın bu sərhəd açılması məsələsində məhz bugünə qərar verməsi, bu günlərdə qərar verməsi təsadüfü deyil bu səbəbdən də. Bu, İran ətrafında daralan halqadır. İranın nüvə proqramı ilə bağlı bilirsiniz ki, hətta Rusiya İrana qarşıdır və qərb ölkələri ilə, qərbin aparıcı ölkələri ilə birlikdədir. Və İran başa düşür ki, onun bugün apardığı o ardıcıl, davamlı və dönməz, təbii ki, yaxşı mənada demirəm, nüvə taktikası, nüvə siyasəti son nəticədə hansısa qarşı durmalara gətirib çıxaracaq və İran bu prosesi qabaqçadan önləmək üçün bir növ özünü çevrəsində belə deyək də təhlükəsizləşdirmək istəyir. Yəni, İran, bilirsiniz ki, bugün Türkiyə ilə münasibətlərində xeyli irəli gedibdir. İran qazının Türkiyədən ixracı məsələsi, ümumiyyətlə, İran-Türkiyə münasibətlərində artıq cənab başnazir Erdoğanın Tehrana səfəri zamanı bu açıq aydın göründü ki, artıq bu ölkələr kifayət qədər yaxınlaşmağa doğru gedirlər. İranın İraqdakı Şiə icmasına çox ciddi təsiri var və İran Azərbaycan tərəfdən də sığortalanmaq istəyir, çünki İran bilir ki, onun apardığı siyasət gec-tez ciddi qarşıdurmalara gətirib çıxaracaq və bu baxımdan İran, deyək ki, bir neçə tərəfdən özünü bir növ təmin etmiş olacaq təhlükəsizliyini. Yəni, bu deməkdir ki, İran Azərbaycanla, demək, bugün Azərbaycanın xarici siyasətində yaranmış boşluqdan istifadə edərək, çünki Azərbaycanın bugün qərblə münasibətləri kifayət qədər pis istiqamətdə inkişaf edib artıq, Türkiyə ilə arada olan ixtilaflar var ki, onlar bugün də aradan qalxmayıbdır. Rusiya bugün daha çox başqa məsələlərə başı qarışıbdır. Rusiya üçün Azərbaycan təbii ki, önəmli ölkədir, amma o dərəcədə yox ki, başqa prioritet məsələləri atıb Azərbaycanla məşğul olsun və Rusiyanın Azərbaycana hər hansı bir yaxınlaşması, müdaxiləsi ani olaraq qərbdə demək, əks təsir doğurur. İranda bunu gözəl bilirlər və İran sadəcə o yaranmış boşluğu doldurmağa çalışır. Deməli, bundan sonra İran əgər Azərbaycanla münasibətlərini nizamlayacaqsa, İran Türkiyə ilə münasibətlərini nizamlayacaqsa, İran İraqa təsirini qoruyub saxlayacaqsa, oradakı Şiə icmasına, bundan sonra İran sadəcə xəritəyə baxaq da, hansı tərəfdən üzürsən bu ifadəyə görə açıq qalır.
Yeri gəlmişkən bu İranın İraqdakı Şiələrə olan təsiri baxımından. Azərbaycanda da bildiyimiz kimi əhalinin böyük hissəsi şiələrdir və bunların arasında riayət edən şiələri sayı artır o vaxtlar və riayət edən şiələr adətən müştəhidlərin və ayətullahların təqlidi yolunu tuturlar. Yəni hansısa Azərbaycanda bu baxımdan, yəni necə ola bilərmi? Ola bilərmi vəziyyət? Mən misal üçün bir neçə nəfərlə söhbət etmişəm, bəziləri hətta Sistanini təqlid elədiklərini deyirlər Azərbaycanda. Amma ki, yəni bu o baxımdan hansısa...
Mən üzr istəyirəm, mən bu sahədə, yəni sırf din sahəsində mütəxəssis deyiləm, amma mətbuatdan, təhlillərdən bildiyim dərəcədə bugün şiə dünyasında məhz öncül bir ulama olaraq, öncül ayətullah olaraq təbii ki, Əli Sistani qəbul edilir. Bu bir mənalı şəkildədir, belədir. Və İranın Azərbaycanda cəlb edici olmamasının başqa bir səbəbi də var. Bilirsiniz, Azərbaycan faktoru var burada. Yəni, İranın əgər öz daxilindəki Azərbaycan icmasına, Azərbaycan əhalisinə münasibəti fərqli olsaydı, o zaman İran siyasəti Azərbaycanın dindarları üçün cəlb edici olardı. Amma Azərbaycanda İran apardığı o dini təbliğat siyasətində hələ 1-2 rayondan və bir də 1-2 kənddən kənara çıxa bilməyibdi. Bunun da səbəbi odur ki, dindarlar arasında əslində İranın bir o qədər də böyük nüfuzu yoxdur və bu nüfuzun artmasına mani olan ciddi amil İranın azərbaycanlılara münasibətidir.
Gənc Əzəri yazır ki, nə əcəb, İrandan çıxmayan iş, bir şey yaxşıdır ki, Naxçıvana gedəndə vizaya artıq xərcimiz çıxmayacaq. Dövlətin paxıllığı özünə qaldı. Bilmirəm, hansı paxıllığı?
Yox, məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, bəli, bu Naxçıvanın anklav vəziyyətində olması bu ciddi problemlər yaradırdı. Çünki insanlar ya təyərə ilə uçmalıdır və təyərə çox baha başa gəlir. Əks təqdirdə isə bunlar İran ərazisindən keçib avtobusa getməlidir İrana və burada da viza alanda viza xərci çıxırdı əlavə. Və bu avtobusun ucuz nəqliyyat vasitəsi əhəmiyyəti itirdi. Və viza rejimi ləğv olunduqdan sonra təbii ki, bu xeyli yüngülləşir, sırf maddi baxımdan. Görünür, dinləyicimiz bunu nəzərdə tutur.
Və eyni zamanda viza rejimi hələ Sovet vaxtlarından yaddadır ki, xaricə gedənləri nəzarət altında saxlayırlar. O vaxtda hətta çıxmaq üçün viza almaq lazım idi, icazə almaq lazım idi. Amma bir çox ekspertlər deyir ki, viza rejimi insanların xaricə səfərlərinin hər iki tərəfdən nəzarət altında saxlanması üçün vasitədir. Yəni, viza rejimi kömək edir ki, bu hərəkət nəzarət altında olsun.
Bu deyil, amma bu da var yəni.
Və bəs indi viza rejimini götürməklə İran bir qədər, yəni hər zaman öyrənişdiyimiz nəzarət edən İran rolunu zəiflətmir ki?
Xeyr, İran öz nəzarətini yenə də saxlayacaq bu insanlar üzərində. Onun çox sadə metodları var. Tutalım ki, viza rejimi o demək deyil ki, gəldi sərhəddən əlini cibinə qoyub keçdi. İstənilən halda müəyyən pasport qeydiyyatı aparılacaqdır. Yəni, tutalım ki, bugün Türkiyədə...
Əgər sərhəddin keçid məntəqəsindən keçəcəksə...
Başqa heç yerdən keçə bilməz. Viza rejiminin ləğvi... Yox, o qanunsuz keçidlər bugün də var. Onun viza rejiminə aidiyyəti yoxdur. Məsələn, götürək adi Türkiyəni. Bugün Türkiyədə azərbaycanlılar üçün viza rejimi yoxdur. Yəni, konkret olaraq, mən son bir neçə ayda bir neçə dəfə olmuşam. Gəlirsən, amma istənilən halda pasporta müəyyən möhür vurulur. Tarix göstərilir, hətta bəzi hallarda saat da, səhv eləmirəmsə, göstərilir. Amma hətta o saat orada göstərilməsə belə, sərhəd keçid məntəqəsindən keçdikdə kompüterdə o zaman hamısı qeydə alınır. Yəni, bunun özü artıq bir nəzarət mexanizmidir. Bu insan nə vaxt daxil oldu, nə vaxt çıxdı. Yəni, o həmin nəzarət, vizanın imkan verdiyi nəzarət bugün də qalır. Sadəcə olaraq, deyək ki, bir qədər keçid sadələşdirilir. Başqa bir şey yoxdur. Amma yenə deyirəm ki, bu ilk növbədə İran üçün zəruridir, İran üçün önəmlidir. Amma başqa bir məqam ondan ibarətdir ki, təbii ki, bu iqtisadi əlaqələrin inkişafında da müəyyən rol oynayacaqdır, şübhəsiz. Bilirsiniz ki, bugün İranla Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi çox aşağıdır. Mən belə bir rəqəm sonuncu dəfə eşitmişəm. Deməli, İran prezidenti Cənab Əhməd Necad Bakıda olanda bir il təxminən bundan əvvəl, il yarım, o 45 milyon rəqəmi səsləndirdi, 45 milyon dollar. Yəni, qonşu dövlət üçün bu çox aşağı rəqəmdir. Amma başqa bir tərəfdən də baxır, İranın istehsal etdiyi malların içərisində Azərbaycan üçün cəlb edici nə ola bilər və eyni zamanda Azərbaycan istehsal etdiyi mallar arasında İran bazarı üçün cəlb edici nə ola bilər? İranla Azərbaycan iqtisadi cəhətdən çox oxşar dövlətlərdir. Biri o korrupsiya səviyyəsi fərqi var ki, bu İranda deyilənə görə daha aşağıdır, nəinki Azərbaycanda. Amma başqa məqamlara gəldikdə İranda da analoji, demək, neft dövləti siyasət aparılır. Yeri gəlmişkən, bəlkə bu maraqlıdır dinləyicilər üçün. Mən bu yaxından çox qərəzsiz Rusiya mənbələrinin birində oxudum ki, İranda, deməli, əhaliyə, əhalinin gündəlik tələbat, demək, rasionuna daxil olan ərzaq mallarına dotasiyanın həcmi ildə 100 milyard dollardır. Bu fantastik bir rəqəmdir. Yəni, İran sadəcə olaraq neftdən gələn pulları əhalini yedizdirməyə xərcləyirlər bir hissəsini. Yəni, bu çox eybəcər bir iqtisadi modeldir.
Amma ki, İranda, yəni, bilmirəm, məlumatlısız ya yox, hətta süd növbələri belə var. Yəni, insanlar səhər-səhər o da
yenə
südə alınmış uzun kilometrlik.
Bəli, səbəb çox sadədir. Çünki həmin o dotasiya sistemi yəni o ithalı ilk növbədə gücləndirir və həmin ithalın hesabına da daxili istehsal regresə doğru gedir və bu səbəbdən də qıtlıq yaranır. Budur problem, başqa bir problem yoxdur. Yəni, İran da qeyri-sağlam iqtisadi modeli olan bir ölkədir və bu cür ölkə ilə iqtisadi əməkdaşlıq onsuz da qeyri-sağlam iqtisadiyyatı olan Azərbaycana nə verəcək, bunu söyləmək bir qədər şübhəlidir. Amma hər halda mən bunu ikili qiymətləndirərdim. Demək, bir tərəfdən istənilən halda sərhədlərin sərhəd keçid sisteminin zəifləməsi bu pozitiv hal kimi qiymətləndirilməlidir. Yəni, bugün biz qloballaşan dünyada yaşayırıq, bugün biz inteqrasiya prosesləri dövründə yaşayırıq və burada söhbət bir millətin, bölünmüş bir millətdən gedir. Əlbəttə, mədəni əlaqələr baxımından, milli etnik əlaqələr baxımından, qohumların bir-biri ilə asan təmasları üçün nöqteyi nəzərindən bu son dərəcə önəmlidir. Amma siyasi nöqteyi nəzərdən gəlincə, mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycan üçün təhlükədir.
Mirzə Əlil yazır, Rusiyadan çox gözəl qərardır. Bu, onu göstərir ki, iki qonşu ölkənin humanitar siyasəti bütün dünyaya nümunədir. Yaxşı olar ki, İrana gedən azərbaycanlıların hamısına Məşədi titulu, Azərbaycana gələn İranlıların da hamısına Əliyeviyyə Paşayev soyadı daşımaq hüququ verilsin. Ümid edirik ki, tezliklə tiryək keçirən əməkçi insanların haqsız təqibinə də son qoyulacaq.
Möhtəşəm ifadədir və reallığı kifayət qədər əks etdirən bir ifadədir.
Rəfail yazır Bakıdan, ümumiyyətlə Azərbaycan İranla vizanı ləğv etməməlidir. Əslində, bu İranın hiləsidir Azərbaycana qarşı. Əgər ləğv edərsə, Azərbaycana qarşı çox ciddi problem yaradacaq. Məsum yazır, İran İslam Cümhuriyyəti sağ olsun, gec də olsa yerində qərardır. Biz bir millət, iki dövlətik. Nə vizası sərhədlər açılsın 200 il bundan əvvəlki kimi. Bunu da Məsum yazır. Və amma yeri gəlmişkən, bu tiryək daşıyan əməkçilər demişkən, bu qərarı sizcə bu narkotik daşımalarına hər hansı bir məmlən olsuz olar.
Təbii, dövriyə artacaqdır bir mənalı şəkildə.
Mümkündür, yəni.
Mümkündür. Məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, narkotik maddələrin trafikində iki yol var. Bu yollardan biri qaçaq malçılıqdır. Digəri isə, belə deyək də, de yure qaçaq malçılıqdır. Əslində isə çox nəzarətli şəkildə, mütəşəkkil şəkildə, yəni, tirək qramlarla daşınmır da, tirək kilogramlarla, bəzən tonlarla daşınır və tonlarla daşınan tirək o nəzarətsiz keçən tirəkdir. O necə keçib indiyəcən, elə də keçəcəkdir. Çünki burada söhbət böyük narkomafiyadan gedir. O ki, qaldı o kiçik dinləyicinin dediyi əməkçilərdən, təbii ki, onların sayı artacaq bir mənalı şəkildə. Amma son nəticədə ilk baxışdan belə görünür ki, tutalım ki, o kiçik həcmdə, kiçik miqdarda tiryək daşıyan əməkçilərin daşıdıqları konteynerlərlə daşınanla müqayisə oluna bilməz. Bu çox aldadıcı müqayisədir. Əslində o kiçik həcmdə daşıyanların statistikasını apara bilsək, görərik ki, orada o daşıma həcmi daha yüksəkdir. Nəinki, belə deyək də, topdan satış şəklində və ya topdan daşıma şəklində.
Norveçdən Qərib Rumi Ərəstun bəyə sual verir. Salam, sizi salamlayıram. Ərəstun bəy, Azərbaycan hər hansı yolla İran-Ermənistan əlaqələrinə mane ola bilərmi? Hökumətimizin belə gücü varmı? Ya siyasətçilərimizdə belə müdriklik varmı? Əgər edə bilərsə, bunu niyə etmir hökumət? Axı onlar ermənilərə oksigen verirlər. Unutmayın ki, İran hiləgərdir, hər zaman bizə düşməndir. Amma yəqin ki, onlar yəni İranı...
Mən də dinləyicimizi salamlayıram və güman eləmirəm ki, Azərbaycan hökumətinin hətta istəsə belə bu cür təsir imkanı var İrana. İran Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində artıq uzun illərdir ki, bir mənalı şəkildə daha çox Ermənistanı dəstəkləyir, nəinki Azərbaycanı və İran bu siyasətini belə də davam etdirəcək. Çünki bayaq başlanğıcda dediyim kimi müstəqil Azərbaycan Respublikası onun mövcudluğunun özü İran üçün təhdiddir. Ən az İran belə qəbul eləyir.
Və sizcə, yəni söhbət Azərbaycan hökumətinin hansısa xüsusi qabiliyyətlərindən getmir burada?
Yox, burada Azərbaycan, ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinin sözün düzü xarici siyasət kursu bugün tam dolaşıqdır. Baş açmaq olmur ki, ümumiyyətlə Azərbaycan nə istəyir xarici siyasətdə? Müxtəlif reveranslar bir gün bir dövlətə doğru, sonra 5 gündən sonra ona qarşı. Bugün bu çox belə anlaşılmaz bir situasiyadır. Ona görə burada nəsə söyləmək çətindir. Amma tutalım ki, Azərbaycan istəsəydi ki, İranın İran tərəfindən Ermənistanın təcrid olunmasına nail olsun. Bunun üçün illər boyu siyasət aparılmalıydı, aparılmalıdır və bunun müqabilində Azərbaycan İrana nəyisə təklif eləməlidir. Və hələ məlum deyil ki, Azərbaycan hətta təklif eləsə belə İran o siyasətini dəyişəcəkmi? Ermənistan Qafqazda bir dəyənəkdir və bu dəyənəkdən hamı istifadə etməyə çalışır. O cümlədən İran.
Və bununla da bu mövzuda söhbətimiz başa çatır. Ərəstun bəy, təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən növbəti yarım saat ərzində biz Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair'in Bakıya ekoloji missiyası barədə söhbət edəcəyik. İzləyirdinizmi?
Əlbəttə, mən onu izləmişəm, hətta şərh eləmişəm də.
Bölüşməyə sözünüz var mı?
Əlbəttə, bu məlum məsələdir. Yəni ki, sadəcə olaraq bugün çox təəssüf ki, dünyada artıq bu siyasi münasibətlər sistemi xeyli açılıb, şəffaflaşıbdır. Və biz daimi belə qəbul eləmişik ki, qərbdəki siyasətçilərin hamısı çox vicdanlı adamlardır. Bunlar demokrat insan haqları üçün ürəyi gedən adamlardır. Amma unutmuşuq ki, qərbin inkişafının, onun çiçəklənməsinin, onun elə demokratikləşməsinin də önündə duran bir amil var. Bu var dövlətdir, puldur. Və siyasətçilər də buna can atmaqdan xali deyillər. O cümlədən Tony Blair artıq onun heç bir perspektivi yoxdur. Məlum məsələdir. Bilirsiniz ki, onu Avropa Birliyinə prezidentliyə namizəd kimi adı hallanırdı. Sonra heç o da hallanmadı. Yəni məlum oldu ki, bu insanın artıq bitib karyerası. Və biz artıq dəfələrlə bu şeyləri görmüşük ki, siyasətçilər, məsələn, təsəvvür eləyin ki, Gerhard Schröder, Almaniya kimi bir dövlətin keçmiş kansleri, gedib Gazpromda müşavir işləyir. Deməli, burada artıq maraq nə ola bilər? Sırf gəlir marağı. Mən hesab edirəm ki, o ekoloji, bilirsiniz, əgər o Yaşlılar Partiyasının sədri olmuş olsaydı, bunu başa düşmək olardı. Amma bugün Azərbaycanda çox qəribə bir şey baş verir, dünyada ümumiyyətlə. Bir də görürsünüz ki, mühafizəkar partiyanın keçmiş lideri gəlir, məsəl üçün, Yaşlıların, və yaxud da ekologiya fəalı kimi. Ekologiya fəalı isə yahudi məktəblərinin bağlanması zərurətindən danışır. Bu, bugünkü siyasətin təəssüf ki, təzahürləridir.
Simasız siyasət var bugün də. Amma Tony Blair Yaşlılar Partiyasının sədri deyil, amma Azərbaycan Yaşlılar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyev bir neçə saniyə sonra studiyada olacaq. Bizimlə qalın.
Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yesən elə? Oranın şornanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəsir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və növbəti yarım saatdan az vaxt ərzində, təqribən 20 dəqiqə ərzində biz Azərbaycanın enerji, yeni enerji perspektivləri haqqında danışacağıq. O cümlədən də Böyük Britaniyanın keçmiş başnaziri Tony Blair'in Azərbaycana ekoloji missiyası barədə və bu barədə söhbət etmək üçün biz Azərbaycan Yaşıllar Partiyasının sədri Mais Güləliyevi dəvət etmişik studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir, Mais bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Mais bəy, siz izlədinizmi Tony Blair'in Azərbaycana səfərini və onun ekoloji missiyası barədə məlumatlısınız yəqin ki?
Əlbəttə, nə qədər ki kütləvi informasiya vasitələrində yayılıb, o qədər də mən məlumatlıyam. Ancaq Tony Blair'in əlbəttə qərar qəbul etmək məsələsində o qədər ciddi imkanları olmadığı üçün Azərbaycanda ekoloji məsələlərlə bağlı. Ona görə çox ümidli deyiləm. Yəni, Azərbaycan ekoloji məsələləri əsasən neft hasilatı ilə bağlı olan məsələlərdir və Xəzərin, xüsusilə Xəzərin çirklənməsi məsələsi çox ciddi bir məsələdir. O məsələni də Tony Blair'in hər hansı bir səfəri çərçivəsində nəinki həll etmək çox çətindir. Hətta bir addım da olsun irəli aparmaq praktik olaraq qeyri-mümkündür indiki şəraitdə. Çünki Tony Blair o şəxsdir ki, Azərbaycanda, ümumiyyətlə Xəzər regionunda neft hasilatının genişlənməsi istiqamətində çox ciddi sürətdə çalışıb və məhz Xəzərin çirklənməsi dolayısıyla desə, Xəzərin çirklənməsi sayəsində çox ciddi missiya yerini getirib və belə bir şəxsin, yəni çirkləndirən bir şəxsin təzədən Xəzərin təmizlənməsi ilə bağlı, Azərbaycan ekoloji vəziyyətin yaxşılaşması ilə bağlı hər hansı bir iş görəcəyinə mən inanmıram.
Siz birinci əvvəl bu iddianın üstündə dayanaq, çünki nəyə əsasən deyirsiniz ki, Tony Blair işləyib bunun üzərində?
Çünki Tony Blair elə bir ölkənin baş naziri idi ki, həmin ölkə Azərbaycanda neft hasilatının genişlənməsi istiqamətində mühüm paya malik idi. Yəni, BP-nin payı bir operator kimi də, bir şirkət kimi də Azərbaycan neft hasilatında çox yüksəkdir, 30%-dən yüksəkdir. Və əsrinin kontraktında da, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərində də BP-nin bir operator kimi fəaliyyət göstərməsi məhz bu layihələr nəticəsində Xəzərə dəyən, ekoloji nöqtəyə nəzərdən Xəzərə dəyən ziyanın böyük payını özündə daşıyır. Ona görə də digər tərəfdən Dünya Bankının deməli, tərkibində də Böyük Britaniya xüsusi çəkiyə malikdir və Dünya Bankının özünün Azərbaycan üzrə strategiyası da ekoloji ilə bağlı kifayət qədər Azərbaycanın ziyanlı məqamlar nəzərdə tutulub və Dünya Bankının da Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankında Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasında Azərbaycanda məhz neft sektorunu maliyyələşdirməsi və böyük miqdarda əsasən investisiyaların neft sektoruna qoyulması o deməkdir ki, qoyulan investisiyalar da dolayısıyla ekoloji tarazlığın pozulmasına yönəlib. Yəni Böyük Britaniya, onun keçmiş baş naziri Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin çirklənməsində çox böyük bir günaha malikdirlər. Və gələcək nəsillər yəqin ki, bunu unutmayacaq və həm Tony Blair-ə münasibətdən, Böyük Britaniya münasibətdən, Böyük Britaniyanın Azərbaycan fəaliyyətdə olan şirkətlərinə münasibətdə gələcək nəsillərin ekoloji çirklənmiş, ekoloji cəhətdən pis vəziyyətdə olan deməli, Azərbaycan təbiətinə, ətraf mühitinə özlərinin münasibətini bir məna olaraq bildirəcəklər.
Və yenə qayıdaq bu misiyaya, bu ekoloji misiyaya. Tony Blair dinləyicilərə də məlumat vermək istəyirəm ki, Britaniya qəzetlərinin yazdığına görə Tony Blair bu səfəri gəlməsi və burada bu 20 dəqiqəlik nitqi söyləməsi üçün 90 min funt sterling pul alıb Azmeco şirkətinin sahibi Nizami Pirivdən və yəni bu Azmeco şirkəti ödəyib bu pulu 90 min funt sterling pul alıb və Britaniya qəzetlərində bu böyük qalmaqala səbəb olub, böyük başlıqlar çıxarırlar ki, saniyəsi 75 funt sterlingə danışıb Böyük Britaniyanın baş naziri və iki gündür ki, əsas qəzetləri Britaniyanın məhz bu barədə yazırlar. Amma ki, o da məlumdur ki, Tony Blair burada gələndə bu metanol şirkətinin ölkədə ekoloji sıçrayış üçün əsas qoyacağını, yəni bir növrə olacağını qeyd edib. O deyib ki, bu şirkətin qurulması yolu göstərir ki, hansı yolla irəli getmək olar. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Tony Blair aldığı qonararın müqabilində nəinki o səviyyədə yalan danışmağa hazırdır. Hətta ondan da böyük həcmdə yalan danışa bilərdi, tək ki ona qanara versinlər. Çünki Tony Blair gözəl bilir ki, metanol heç cür hazırda istehlak olunan enerjinin böyük miqdarını əvəz eləyə bilməz. Bu hətta
bəlkə biraz izah eləyəsiniz.
İzah eləyim. Bioenerji dünya ölkələrinin ümumi istehlakının cəmi cümlətanı 4%-ni təşkil edir. Və deməli etanolun Amerika Birləşmiş Ştatlarından sonra ən böyük istehsalçısı Braziliyadır və hətta Amerika Birləşmiş Ştatları, Braziliya və digər ölkələr, məsələn keçmiş Sovet ölkələrində bir qədər məsələn Ukraynada istehsal olunur və s. Bütün bunların hamısı ümumiyyətlə gəlir dünya enerji istehlakının cəmi cümlətəni 4%-ni təşkil edir. Yəni, Azərbaycanda hazırda alternativ enerji sahələri cəmi 1%-dan da az bir miqdardadır. Ən yaxşı halda da ki, bu müəssisə işə düşəndən sonra 1-2 faiz ümumi istehlakın 1-2 faizini öz üzərinə götürərsə, əlbəttə bu ətraf mühitə dəyən ziyanın müqabilində pis deyil, heç olmasa bu olsun. Çünki bunun olmamağı, da ki 1% bio dizelin olmamağı, bio enerjinin olmamağı 1% əlavə ağır, daha ağır ekoloji təsiri olan neftdən və yaxud qazdan istifadə deməkdir. Yəni bu mənada əlbəttə
hər hansı bir müsbət yönümlüdür. Lakin bunu Tony Blair deməsəydi, güya başa düşmək olmazdı mı? Yəni bundan ötürü da ki, $10,000-larla funksterlinglərinə pul xərcləyib bura gəlmək və da ki, Tony Blair'in dilindən bunu eşitmək bu qətiyyən yenilik deyil. Yəni nə olsun ki? Əsası budur ki, hökumət özü maraqlı olmalıdır, belə bir istehsal sahələri az da olsa açılsın. Yenə təkrarlayıram, etanol elə bir enerji sahəsi deyil ki, o alternativ enerji kimi böyük çəkini üzərinə götürsün. Azərbaycan hazırda 15 milyon ton neft ekvivalenti ilə enerji istehlak edir. 15 milyon ton. Yəni bunun düz yarısı neftdir. Düz yarısı. Yəni qalan yarısı neft deməli ekvivalenti ilə qazdır. Elektrik su elektrik stansiyası təqribən 1%-ə yaxın enerjini ödəyir. Qalan 99% məhz dediyim neft və qazdan gələn enerjidir. İndi onun 1%-ni və yaxud 2%-ni da ki, etanol əvəz eləyəcəksə, bu böyük bir müvəffəqiyyət deyil, ancaq hər halda yenə təkrar edirəm, olmamasından olması daha yaxşıdır.
Və bu bir tərəfdən də Tony Blair'in gəlişi başqa biznesmenləri və yaxud başqa deyək ki, pulu sərmayədarları həvəsləndirə bilər ki, onlar başqa belə zavodlar qursunlar.
Bu belə zavodlar həvəslə əmələ gəlmir. Belə zavodların axı xammalı dolmalıdır. Yəni ta ki Braziliyada və yaxud digər bu bioenerji ilə məşğul olan ölkələrdə kənd təsərrüfatı sahələri, ta ki Ukraynada raps sahəsi geniş inkişaf edir və ondan bunu almaq mümkündür. Azərbaycanda axı rapsın yetişdirilməsi üçün elə sahələr inkişaf etdirmək lazımdır. Yəni bu elə həvəslə deyil ki, həvəsləndi, getdi, qurdu. Bunların hamısının arxasında çox ciddi iqtisadi hesablamalar dayanmalıdır. Kim bu, hansı yerdə bu raps və yaxud hansısa digər bitki yetişdiriləcək, nə qədər ondan ta ki, yağ alınacaq, o yağdan sonra hansı cihaz, hansı ta ki, texniki vəsaitlərlə rentabelli formada biodizel alınacaq və s. Bunlar çox ciddi, uzun, ağır bir zəhmət tələb edən işdir. Lakin bütün hallarda yenə təkrar edirəm, alternativ enerji sahələrinin yaradılmasına doğru atılan istənilən bir addımı biz dəstəkləyirik. O mənada Nizami bəy də biz dəstəkləyirik ki, doğrudan da çox ciddi bir məsələyə qoşulub. Və Nizami bəy bugün o məsələyə qoşulmuyor. Tony Blair gəlməmişdən əvvəl Nizami müəllimin Təranə Məmmədov ilə, yəni Yaşlılar Partiyasının digər həmsədri Təranə xanım Məmmədov ilə, demək, Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun direktoru Musa müəllimlə və Abbasov Vaqif müəllimlə birgə Azərbaycanın ekoloji problemləri adında çox ciddi samballı bir kitabı çıxıb Türkiyədə. Yəni bu birinci gün deyil ki, bunlar bu məsələyə məşğullar.
Bəli, bəli.
Həm ekoloji məsələlərlə məşğul olur, həm kimya məsələlərlə, texniki məsələlərlə məşğul olur. Yəni bir alim kimi bu məsələlərlə o birinci gün deyil məşğul olur. Yəni kifayət qədər təcrübəli bir adamdır. Yəni Tony Blair gəlməsəydi də, onsuz o istiqamətdə o fəaliyyətini davam etdirəcəkdi, mənə gəlir. Tony Blairin gəlməyi əlbəttə indi hansısa bir stimul verə bilər bir biznesmen kimi onun fəaliyyətinə. Əgər belə bir zavod qurularsa, yenə təkrarlayım, biz bunu dəstəkləyirik ki, alternativ enerji sahələri həm bioenerji, həm su enerjisi, həm külək və günəş enerjisi və s. alternativ enerji sahələri inkişaf etdirilsin. Çünki Azərbaycanın enerji resursları, təbii enerji resursları tükəndikdən sonra Azərbaycan qonşu ölkələrdən enerji asılılığında ola bilər. İndidən alternativ enerji sahələrinə külli miqdarda, nə qədər mümkündürsə, böyük miqdarda vəsait ayrılmalıdır.
Amma sizcə, əgər metanolun dediyiniz kimi xamal sahələri olmalıdır və s. Bunlar da hal-hazırda yoxdurlar Azərbaycanda. Və indi, deyək ki, bunun istehsalı nə qədər sizcə səmərəli olacaq?
Əgər istehsal sahə, deməli, xammal bazası yaradılmasa, əlbəttə çətindir. Mütləq xammal bazası yaradılmalıdır. Xammal bazası yaradılmalıdır. Əlbəttə, yaxşı rentabelli, deməli, dəzgahlar, texnoloji cəhətdən inkişaf etmiş dəzgahlar Ukraynada və digər yerlərdə var. Hətta Avropadan gətirə bilərlər, Amerikadan gətirə bilərlər və s. mümkündür. Bütün hallarda, mənim nəzərimdə, dövlət səviyyəsində hətta ona dəstək verilməlidir ki, bu iş yarımçıq qalmasın, bu təşəbbüs yarımçıq qalmasın, inkişaf eləsin. Bu yaxşı ideyadır. Sadəcə olaraq Tony Blair'in bu məsələyə qarışması açığı, o yaxşı iş deyil mənim nəzərimdə. Çünki Tony Blair'in bu məsələyə qoşulması bir qədər bu məsələni şübhəyə salır. Mənim nəzərimdə şübhəyə salır. Çünki mən siyasətçiyəm və mən istərdim ki, bu təşəbbüs Azərbaycan içərisində Azərbaycanın reallığını, Azərbaycanın özünün kənd təsərrüfatı sahələrini, Azərbaycanın özünün texniki, intellektual imkanlarını, təbiətini, kənd təsərrüfatı imkanlarını nəzərə alaraq inkişaf elətdirsin. Tony Blair'in bu məsələyə qoşulması yalnız ziyan gətirə bilər, xeyir gətirə bilməz mənim nəzərimdə. Çünki Tony Blair Azərbaycan reallığından xəbəri olmayan bir adamdır. Tony Blair'dən yəqin istifadə olunub ki, ancaq Tony Blair bir siyasi dəstəyi versin və kənardan baxanlar da ictimaiyyət də görsün ki, bu layihənin arxasında Tony Blair kimi nəhəng siyasətçi dayanıb və onun qarşısına keçməsinlər. Yəqin belə bir mənada olunur. Çünki Tony Blair bu problemlərdən çox uzaq bir adamdır.
Aha. Amma ki, bu metanolun yenə də əgər səmərəliliyi sübuta, yəni praktikada sübut, təcrübədə sübuta yetirilməsə və bu sərmayə öz effektiv şəkildə gəlir gətirməsə. Sizcə bu ölkədə ümumiyyətlə alternativ enerji ilə bağlı təşəbbüslərə necə təsir gətirə bilər?
Təəssüf eləyirəm ki, yaxın vaxtlarda o təşəbbüs əlbəttə rentabelli olmayacaq. Ona görə olmayacaq ki, Azərbaycanda hələ ki ucuz digər enerji resursları var. Neft var, qaz var. Lakin neftin və qazın dünyada demək hasilatının demək piki 2010-cu ildə çatır və 2010-cu ildən sonra hasilatın deməli piki demək hasilatın azalması tendensiyası getdikcə hiss olunacaq. İstehlakın artması kontekstində getdikcə əlbəttə neft və qazın qiymətləri bahalaşa bilər. Hazırda metanoldan istifadə o qədər də sərfəli deyil. Hətta dünya bazarında sərfəli deyil. Çünki neftin indiki ki, $70 bir barelində demək metanoldan istifadə o qədər də sərfəli deyil. Çünki onun bir barelli təqribən gəlir çıxır da ki, $200-220 və belə olan halda kim nefti qoyub gedib metanol alacaq və ondan istifadə edəcək. Ona görə də yaxın 10 ildə mənim nəzərimdə o qədər rentabelli olmaya bilər. Digər tərəfdən axı bu özü də ekoloji cəhətdən təmiz enerji deyil. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Çünki axı kənd təsərrüfatı məhsulu kimi rapsın yetişdirilməsi və yaxud indi mən bilmirəm bunlar hansı bitkidən istifadə edəcəklər. Bütün bitkilər özləri axı kimyəvi bir deməli dərman tələb eləyirlər. Yəni neftdən əmələ gələn dərmanlardan istifadə eləyərək həmin bitkilərin yetişdirilməsi və yaxud məhsuldarlığın artılması nəzərdə tutulur. Belə olan halda təsəvvür edin ki, neftin istehlakı azaldılır metanolun vasitəsilə ki, daha az neft istehsal olunsun. Digər tərəfdən neftin özündən yenə əldə olunan dərmanlar vasitəsilə həmin bitkilərin yaxşı yetişdirilməsi və yaxud məhsulların artılmasında istifadə olunur. Və beləliklə çox qəribə bir sikl əmələ gəlir. Ona görə dünya özü çox çətin bir durumdadır hazırda. Yəni biodizelin istehsalının artımı dünyanı enerji katastrofasına, enerji çatışmazlığından xilas eləyə bilməyəcək. Azərbaycanda ən yaxşı halda deyirəm bu 1-2% tutaq ki, enerji istehlakını əvəz eləsə də qalan 97-98% yenə qalır neftin və qazın üstündə. Ona görə də rentabelliyi o vaxt ola biləcək ki, neftin və qazın qiyməti xeyli qalxsın və dünya bazarında metanolun qiyməti ilə neftin qiyməti arasında müəyyən bir paralelli əmələ gəlsin. Onda, bəli, rentabel olur. Hazırda Azərbaycanda hələ mentalitet nöqteyi nəzərindən də hazır çox çətinmi, hazır deyil.
Mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Deməli, Independent qəzeti, Britaniyanın Independent qəzeti Exeter Universitetinin Greenpeace araşdırmalar laboratoriyasının baş elmi işçisi David Santillo ilə söhbət edib bu barədə və həmin şəxs bildiyimiz kimi bu şirkəti də, metanol zavodunu da burada deməli 73 73 milyon funt sterling ayırıblar onlar bu zavodun tikintisinə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı və həmin o bankın sənədlərini nəzərdən keçirdikdən sonra bu ekspert deyib ki bu deməli bu sahə bu tikinti bu tikilən bu zavod deməli Azərbaycanın təbii qaz ehtiyatlarının iqtisadi səmərəliliyini artırmağa xidmət edəcək. Çünki həmin qazın metanola çevrilməsi prosesi gedəcək o zavodda və bu ona daha çox iqtisadi cəhətdən səmərəlilik verəcək onun fikrincə. Amma ki onun o yenə də öz mövqeyini deyib ki bu layihəyə ekoloji don geydirmək o qədər də asan deyil. Yəni, əslində onun ekoloji dəyəri o qədər də yuxarı deyil. Yəni, mən indi mütəxəssis deyiləm, mən bilmirəm bu nə dərəcədə doğrudur, amma hər halda bu baxımdan yəni, ekspertlərin şübhələri var və Mayıs Güləliyev idi bizim studiyamızda Yaşıllar Partiyasının, Azərbaycan Yaşıllar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyev. Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair'in Azərbaycana ekoloji missiyası barədə danışırdı. Növbəti saatda söhbətimizə davam edəcəyik.